Sveiki, Dats, sveicināt klausītāji. Jā, atgādināšu, ka valdība otrdien noraidīja šo attīstītāju un piesaistītāju iespējamā investoru piedāvātos nosacījumus, jo valdība secināja, ka tos nevar atbalstīt galvenokārt prasīto garantiju apjomu dēļ. Nu, kā jau arī Dats minēja, pēc valdības sēdes izskanēja pieļāvums, ka Skultes termināļu projektu varētu realizēt valsts, piesaistot valsts kapitālsabiedrības. Šodien runāju ar Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentāro sekretāru Kārli Šadurski no jaunās vienotības, un viņš vērtēja tā, ja attīstītājs prasa valstī garantēt termināļa darbību, jo pārkrautās gāzes apjoma nenodrošina tā atmaksāšanos, tad būtībā veidotos jauna obligātā iepirkuma komponente vai kas tai līdzīgs. Varam paklausīties Kārli Šadurski teikto.
Tagad ir jautājums vispār par šī projekta, nu, vienkāršinājot jēgu un nepieciešamību. Skultes termināls būtu, ja viņš būtu uzbūvēts pirms 15 gadiem, tad tam būtu ļoti liela jēga. Bet šodien tā situācija pavisam cita. Nu, izskatās, ka Baltijas patēriņu var nodrošināt arī tie termināļi, kur jau darbojas.
Jā, šodien darbu sācis gāzes termināls Somijā Inko, savukārt Klaipēdas terminālis gatavojas dubultot savas jaudas, tas gan lielā mērā saistāms ar gāzes piegāžu paplašināšanu Polijas virzienā. Savukārt Skulta LNG termināla ģenerāldirektors Renārs Miķelsons uzsver, ka Baltijas reģiona gāzes apgādi šie termināli var nodrošinot strādājot ar 100% jaudu, kas drošības apsvērumu dēļ netiek praktizēts. Savukārt par pieļāvumu, ka Skultes termināļa izveide varētu realizēt pati valsts ar kapitāla sabiedrību iesaisti. Miķelsons ieskatā prasītu vēl vismaz 5 vai 6 gadus uz jautājumu par valsts līdzdalību termināla darbības nodrošināšanā, uz ko norādīja arī parlamentārais sekretārs. Miķelsons atbildēja, ka uz šādām aplēsēm jau pagājušajā gadā norādījuši arī projekta auditori valdības uzdevumā. Paklausīsimies arī Miķelsona kunga teikto.
Sākumā skaidrs, ka būs tāda situācija pirmajos gados, kad minimālie nepieciešami ieņēmumi netiks sasniegti. Un tad mēs prasījām tādu lietu, vai valsts var palīdzēt sekt starpības starp minimālajiem nepieciešamiem ieņēmumiem un izmaksām pirmos gadus. Un pēc tam terminālim iet labi, kad viņš ir sasniedzis tos vidējos nepieciešamo kas pārkaušanas apjomu, un viņš tiek pārsniegts, tad mēs atmaksājam viņu atpakaļ, samazinātā, teiksim, tarifa veidā. Un tas arī ir Price Waterhouse ziņojumā rakstīts, ka ir valsts atbalsts nepieciešams, lai Skulte realizētu pirmos 3-4 gadus. Tā kā ir analizēts gan mūsu finanšu modelis, gan viss jau.
Skultes termināļa projekta attīstītāji aicina neizgāst šo projektu un atsaucas arī uz piesaistītā iespējamā investora ilgadēju pieredzi teju 20 līdzīgu termināļu realizēšanā. Vienlaikus Renārs Miķelsons arī aicina organizēt tiešas sarunas starp ministriju un attīstītāju, jo tādas līdz šim nemaz nav notikušas. Vienlaikus arī piekrastes vides aizsardzības biedrība aicina atcelt likumu par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli, jo likums, kas paredz nacionālo interešu objekta statusu iecerētiem terminālim un konkrētus jau būves pabeigt līdz nākamā gada 15. septembrim.